que nos dean comida para os que non teñen.
Anda. E imos ir moi lonxe do cole, imos estar por aquí pretiño, ti sabes?
Non, non sei.
Non sabes?
Non.
E imos a ir a casa de alguén que ti coñeces? Viven por aquí teus avós ou alguén que ti coñeces?
Non.
Non viven?
Non.
Vale. Pero igualmente, tú crees que nos van a abrir a porta, non?
Sí.
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 Porque é riquiña a xente de por aquí, de cerca do cole.
Sí.
Moitas gracias.
De nada.
Que tal o estás pasando, Hugo?
Ben.
Que estamos a facer?
Estamos a colle comida.
E collemos moita, no, este ratiño ou que?
Non.
Non? A ver, a que seguir, entón?
Sí.
Sí. Que estamos facendo, Andrea?
Cantar a xente que nos dé cousas.
E o que é o que máis te gusta a ti?
As mariposas e darle un paseo.
Que estás facendo ti?
Tocando tambor.
E tú veches que adestrar moito para tocalo?
Sí.